Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Viime viikonlopun valmistin saarnaa, niin sattumalla törmäsin semmoiseen, että on joku tämmöinen nettisivu, jonne voi laittaa rukouksen, ja sitten se, kun on tämmöinen juutalainen käsitys, että kaikki rukoukset, kun täällä lausutaan maan päälle, niin ensiksi tässä leijalle niin maanpinnan tasossa Jerusalemia ja menee sitten siitä temppelin kohdalta ylös tuonne taivaaseen Jumalan tyköön, niin siellä on sitten semmoinen paikka, minne voi kirjoittaa sen rukouksen. Joku printtaa, kun rabbi ensin on katsonut sitä ja hyväksynyt, että se on hyvä rukous, niin sitten hän se printataan ja joku vie sen sinne ja tunkee sinne temppelissä länsimuurin tai itkumuurin jonnekin rakoon niin, että se on siellä se rukous ja näin se tulee niin kuin rukoilukseen. Ja mä sitten laitoin rukouksen, että meillä olisi oikein hyvä sapaatti sitten siellä Karhulassa tai Kotkassa viime sapaatti, ja se oli aika hyvä. Ja nyt sitten kun Karmelkodissa kerran ollaan, mä oon tätäkin ajatellut monta kertaa, että minkälainen paikka Karmelkoti on, että olisi mukava päästä. Ja nyt sitten olen päässyt, niin ajattelin, että täytyy vielä toisen kerran tehdä samaa. Ja keskiviikkona mä sitten laitoin semmoisen rukouksen, että herra siunaisi, että meidän viikonlopun täällä Karmelkodissa. Ja jos rabbi on sen hyväksynyt, niin siellä se on jossakin kiven raossa siellä Jerusalemissa, siellä sen ikkumuurin tai läntisen muurin raossa. Ja nyt sitten tiedetään, että toimii se rukoukset niin, että menee sieltä kautta. Niin riippuen siitä, minkälainen viikonloppu meille nyt sitten tässä tulee. Luulen kyllä, että me voidaan rukoilla ihan missä vaan ja että se voisi mennä tuosta suoraankin, mutta että siltä varalta, että ne menee sieltä, niin sitäkin kautta on sitten rukoiltu. Arjen kristillisyys. Meillä on semmoinen paha tapa, että me tehdään ero maallisen ja hengellisen välillä. Ja mä sanon, että se on paha tapa siksi, että siitä seurauksena vähitellen on se, että me ajatellaan, että kun me istutaan nyt sitten joku tunti viikossa, on se Jumalan palvelus tai nyt sitten tämmöinen hetki tässä yhdessä, niin istutaan lämmittämässä vähän kirkon penkkiä ja tunnetaan, että se on oikein hurskaas, kun me ollaan sitten hengellisten asioiden piirissä, että sitten me saadaan elää sitä arkia niin kuin nyt sitten normaalisti eletään. Siellä saa huolehtia vähän rahoista ja täytyy käydä ostoksilla ja täytyy ajaa autoa ja ei se ole kaikki kauhean hengellistä. Voi tietysti olla joku semmoinen hurskas yksilö, joka siellä kun miettii, että ottaako nyt sitten kevytmaitoa vai tavallista tai ottaako nyt sitten pirkkaa vai jotain muuta lajia, niin hän siinä huomisee ylöspäin, että Herra auttaisi nyt tässä suuressa valinnassa, mikä on edessä, mutta useimmat mä luulen, että se vaan menee, se menee rutiinilla, se on sitä arkea, sitä tavallista elämää. Ja tulee semmoinen ero sitten sen välillä, mikä on tätä hengellistä ja sitten mikä on sitä maallista. Mä ajetaan autoa ja ei me siellä niin kauhean uskata olla. Jos kuuntelee radiodeitä, niin voi tulla hyvä laulu ja voi sanoa vaikka hallelujaa, mutta sitten taas hetken päästä, niin kun tuossa juuri vähän ennen Hämeen kyllä, niin oli joku auto, joka meni minun mielestäni liian hitaasti ja minä sitten ohitin ja yhtäkkiä kun hän huomaa, että minä ohitan, niin hänkin kiihdyttää ja sitten me molemmat kiihdytettiin ja hän pääsi sitten soittamaan korvea ja välkyttämään valoja ja sitten ajamaan metrin päässä mun puskurista, niin sitten pari kilometriä, kunnes pääsi sitten jatkamaan taas eteenpäin seuraavan auton ohi. Ei se niin kauhean hurskasta ole. Se on sitä elämää, mitä me eletään, jossa jotkut tekee työtä ja jotkut hoitaa asioita, mitä niitä onkin ja me eletään sitä ja sitten se, että me ollaan välillä sitten kirkossa tai jossakin muussa semmoisessa, missä tehdään hengellistä, niin saadaan meille niin kuin luvan elää sitä maallista elämää. Ja tämä on mun mielestä virhe. Se on niin kuin väärä lähtökohta. Koska sitten siitä tulee toinen seuraus, joka on sitten, joka nyt osoittaa, mitä mä ajattelen tässä. Tämä nyt ei vielä varmaan tehnyt sitä selväksi. Luulisin, että aika moni pitää vaikka aamurukouksen, tai iltarukouksen, tai päivärukouksenkin, ja rukoilla, minkälaisten asioiden puolesta me rukoillaan. Miettikääpä sitä vähän aikaa. Ja tietysti minä nyt ainakin rukoilen tehdasjunaispäivän työn. Jos mä oon lähdössä vaikka nyt sitten sieltä Pyhtäältä Tampereella, mä voin rukoilla, että Herra varjelisi matkan ja varjelisi vielä vaimon matkan, kun hänkin ajaa töihin sitten vastakkaiseen suuntaan. Ja sitten mä rukoilen, että Herra siunaisi lapsia. Tietenkin se on hyvä asia rukoilla niiden puolesta ja sitten ystäviä. Jos oikein hurskas päivä, niin mä voin mainita nimeltäkin semmoisia, jotka nyt tarvii tänään apua, että niillä on joku asia, mitä ne tarvitsee, tai joku hanke, tai joita, jotka on uskosta kiinnostuneita, voi rukoilla niiden puolesta. Ja sitten taas palataan niihin, että mitä tässä nyt tarvittaisiin, että on vähän autossa jotain ongelmaa, kun on tuollaisia vanhoja romuja, että pitäisi saada sekin korjattua, ja Herra johtaisi siinä, ja sitten pitäisi hankkia jotain asioita, milloin se nyt on sitten joku lumilinko tai loma tai hotelli. Mulla on lähdössä katsomaan meidän poikaa Taimaahan, niin sitä tässä pitkän aikaa mietin, että mihin me majoitutaan ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten niiden puolesta rukoillaan. Eikö se ole ihan normaalia? Paavoliikin sanoo, että kaikki meidän murheet voi kiitoksen kanssa antaa Herralle tiettäväksi, niin sitten Jumalan rauha välilleen meidän sydämemme. Ja Isä meidän rukouksessakin sanotaan, että Herra, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme ja niin edelleen. Mutta jos mä sitten luen Uuden testamentin rukouksia, niin jotenkin mä huomaan, että tämä mun tapani rukoa osoittaa, että mä oon oikeastaan tehnyt liikaa eroa sen hengellisen ja maallisen välillä. Ja aika suuri osa mun rukouksestani koskee sitä maallista. Maallisia valintoja, maallisia asioita, no nyt varjelustakin, tai joskus rahaa, tai joskus nyt sitten, että joku ystävien tai lasten opintoja tai töitä tai mitä muuta tahansa tässä on. Aina tämmöisiä asioita. Mutta mitä Raamatun ihmiset ovat ja Uuden testamentin ihmiset? Mitäpä sitä? Ja ei semmoisia rukouksia Uudessa testamentissa juurikaan ole. Siellä rukoillaan, että voitaisiin nähdä Kristuksen kirkkaus. Ja rukoillaan toisten puolesta, ei niinkään, että ne menestyisi jossakin ajallisessa hankkeessa, mikä niillä on, vaan että ne vahvistuisi Herran Jeesuksen Kristuksen seuraamisessa. Ja tämä on niin vahvana Uudessa testamentissa, että kun lukee niitä rukouksia, niin mulla ainakin se menee ihan sinne shokkirajalle, että apua, onko mä edes samalla aaltopituudella, missä nämä Uuden testamentin, missä Paavali tai muut Uuden testamentin kirjoittajat on. Mä otan joku esimerkin, niin että ymmärrätte, mitä mä haluan tässä sanoa. Ja Jeesus itse rukoilee tässä, en pyydä ottaa sieltä pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Mitä Jeesus sanoo? Rukoille, että me ymmärrettäisiin, että ei kuulla tähän maailmaan. On jotain muuta. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Sitten Paavali. Tässä hän ei anna rukousta, vaan kertoo, mitä hän rukoilee. Vähän rukoustakin siellä välissä, tai neuvosolassa kirjassa. Muistaakseni, joulusta yksi. Ylistetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikilla hengellisellä siunauksella, taivaallisilla aarteilla, Kristuksessa. Joina maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen tähden. Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan poikansa. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkia viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmaissut meille tahtonsa salaisuuden, sen Kristusta koskevan suunnitelman, jonka hän oli nyt hyväksi tehdä, joka oli sitten toteutuva ja niin edelleen. Ja siksi meidän saamme uskoa Kristukseen, hänen tekin painettelut toivonne ja niin edelleen. Ja sitten hän saapui niin kuulla teidän uskostanne, Herran Jeesuksen rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. Olen lakkaamatta kiittänyt Jumalaa teistä muistaessani teitä rukouksissa. Minä rukoilen, että meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, että oppisitte tuntemaan hänen. Että hän palaisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut. Miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa. Ja niin edelleen, niin se jatkuu. Ja mä ymmärsin yhtäkkiä, kun mä luin näitä, useammin on pari kymmentä uudistusta näissä, että kaikki rukoukset on samanlaisia. Ei Paavali pyydä, että anna nyt tällä matkalla mukava aasi, että päästä syvin perille. Tai eihän, ei sellaista rukousta ainakaan sitten kirjoita varille meitä rosvoilta. Hän vaan sanoi, että no, mä olin rosvojen kyydessä ja niin monta kertaa ja näin se menee. Mutta eihän kerro, että se on sellainen rukousaiheessa. Eihän kiitä siitä, että nyt sitten Efesossa joku on saanut uuden asunnon kasvua ahtaasti aikaisemmin tai että nyt joku on onnistunut jossakin ja kaikki on mennyt hyvin. Hän kiittää vaan yhdestä asiasta. Mistä? Tuntee Jeesuksen, eikö niin? Ja sitä rukoilee, että vielä paremmin oppisi ymmärtämään sitä syvyyttä, mitä siinä on. Vaan yksi asia, mitä rukoillaan. Ja me päädyin siihen tulokseen, että siinä on taustalla se, että Paavali ja muut Uuden testamentin rukoilijat on nyt oivaltanut sen, mitä Jeesus sanoo vuorisaarnassa. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Niin kaikki tämä teille annetaan. Ja siellä luvataan, että edes Salomo kaikessa loistossa on ollut niin hyvin vaatettu kuin kerran kukkaset, että kyllä Jumalan testini pitää huolta. Ja onko täällä monta kukkasta nyt sitten kukkasta paremmin vaatetettu. Ehkä me ollaan ymmärretty oikein, niin Herra ei antanut meille sitten ihan semmoisia kukkavaatteita nyt sitten kovin monelle. Tai siellä puhutaan myöskin siitä, että ei tarvitse murehtia, mistä saisimme elantomme tai ruokamme ja muuta. Ja Herra tietää teidän sitä tarvitsevan. Ja sen takia Paavali ei tarvitse rukoilla kuin sitä yhtä asiaa. Ja se on, koska mä teen sen eron hengellisen ja maallisen välillä, niin mun on melkein mahdoton niin kuin päästä siihen Paavalin maailmaan sisälle, tai siihen Uuden testamentin henkeen sisälle. Koska mulla on niin luonnollista pyytää niitä maallisia asioita. Pyytää niitä itselleni varjelusta tai apua tai johdatusta tai siunausta. Pyytää sitä ystäville, läheisille, lapsille, kaikille, jotka on siinä seurakunnan piirissä tai muuta, kun tietää jotain, mikä niitä koskee, niin silloin mielellään rukoilee sen asian puolesta. Kyllä hänellä lupa siihen on. En mä sano, että se on väärin. Mä vaan sanon, että meidän pitäisi nähdä se, että on joku asia, mikä on kaikkea muuta paljon, paljon tärkeämpi, joka menee sen kaiken yläpuolelle. Kyllähän siellä rukoillaan terveyttäkin ihmisille jossakin Uuden testamentin tekstissä, ainakin Vanhan testamentin puolella on paljon semmoista, missä terveyttä rukoillaan tai ihan ajallista apuakin elämään. Ei se väärin ole. Mutta se on väärin, jos emme nähdä, että on yksin joka nousee näiden kaikkien tämmöisten maallisten toiveiden ja tarpeiden yläpuolelle. Tästä voisi ottaa monenlaisia esimerkkejä. Tietysti nyt tässä kun puhuin, niin tuli mieleen sellainen tapaus, että joka jotkut teistä tietää kokeneen nykyinen parantola ja edellinen kristillinen parantola. Ja niin sitten mä oon hoitanut semmoista nettipastorin työtä tässä ohessa. Joku kirjoitti sinne nettipastorille kysymyksen. Jos hän sitten kysyy sitä, että he on ryhmän alkanut rukoilla, että kun se meni konkurssiin sitten, se joka sitä yrittäjä, joka sitä hoiti sitä parantolaa, niin että joku uskova ihminen ostaisi sen hopeaniemiä, laittaisi sinne jotain kristillistä toimintaa. Ja mun piti sitten reagoida siihen ja mä vastasin tällä tavalla, että se on tietysti kaunis ajatus, me saadaan rukoilla asioiden puolesta, jos me meitä painaa tai huolestuttaa ja sitten myöskin vanhuskaan rukous voi paljon, jos se on harras, meidän luvataan Raamatussa, mutta sitten silläkin tavalla, että varmaankin ne uskovat ihmiset, jotka sitä parantolaa haluaa myydä, niin ne rukoilleen saisi hyvän hinnan siitä. Sitten taas joku toinen, joka on vaikka uskova ihminen ja haluaisi ostaa jotain mun paikan, niin hän rukoilee, että hän saisi sen edullisesti, eikö niin? Siinä on kaksi rukousta, jotka on ristissä keskenään ja kenen rukoilee se Jumala nyt sitten vastaa. Ja nyt sitten on myöskin niin, että ei se varmaan ainoa paikka Suomessa, joka on myynnissä, että se, joka on uskova, joka tarvitsee johonkin toimintaan jonkun paikan, niin hän rukoilee, että hän saisi sellaisen, joka on hänelle sopiva. Ja onko hopea, niin nyt sitten sopiva, semmoisen se on aika iso ja hankala paikka varmaan jollekin ja niin edelleen, että sittenkin varmaan on sillä tavalla, että olisi parempi rukoilla sitä, että Herran tahto tapahtuisi. Etsitään ensiksi Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan. No sehän on tuostaan hopea, niin kuin Irja. Vai oliko se vain kannatus, heilutus? No, jos vielä joku epäilee, niin mulla on vähän lisää näitä Uuden testamentin rukouksia tässä. Tässä Paavali sanoo toisessa kohdassa, samassa kirjassa vielä. Tämän vuoksi minä polvistun isän eteen, hänen jonka asemaa jokaisen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Rukoile, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämessänne, kun te uskotte. Ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien hyvien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidän. Ja mä aloin pelätä, kun mä luin tätä. Tässä käykin sillä tavalla, että kun minä rukoilen pennien ja senttien puolesta ja mietin niitä rukoilevaa, mistä mä saan sen auton osan edullisesti, kun Herra varmaan haluaa sen mulle järjestää, tai rukoilen tämmöisiä asioita, niin se onkin hukkunut se kaikkein tärkein siinä. No mä senkin ehkä mainitsen siinä, mutta just sen mä teen, en näe sitä, että se hengellinen on se perustus, se on kaiken ydin. Ja kun mä rukoilen sitä, niin Jumala lupaa, että hän antaa meille kaiken muunkin, mitä tähän elämään tarvitaan. Ja jos mä vahvistun, niin että Kristus asuu sydämessä, ei vaan silloin, kun mä istun kirkossa, vaan silloin, kun mä hoidan niitä arkipäivänkin hommia. Silloin rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja, ja hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään voi vahvistaa minunkin ajatuksiani. Ymmärrättekö, mitä tämä oikein merkitsee? Mä itse ymmärrä sitä, mutta ehkä te ymmärrätte niin paremmin kuin minä. Ja taas sitten, jos vielä joku epäilee, kaksi todistajaa pitäisi riittää. Tässä on kaksi Paavalin tekstiä, taisi olla yksi Jeesuksenkin teksti, mutta tämä jatkuu vielä mulla tässä kolossalaiskirjasta esimerkki. Siitä lähtee, kun saimme tästä kuulla, mekin olemme lakkaamatta rukoilleet teidän puolestanne ja pyytäneet, että saisitte runsaasti hengellistä viisautta, ymmärrystä, tulisitte täydelleen tuntemaan Jumalan tahdon. Rukoilemme teillä sitten Herralle kunniaksi, kantaa sitten hedelmää, tekemällä kaikkia hyvää ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Hänen kirkkautensa, voima ja väkevyys vahvistakoon teitä olemaan aina kestäviä ja kärsivällisiä. Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosa. Sitten edelleen sanotaan näin, että kiitän Jumalaa aina kun muistan teitä, aina kun rukoilen teidän kaikkien puolesta. Rukoillessani iloitsen siitä, että olette alusta alkaen olleet yhä ja yhä olette mukana evankeliumin levitystyössä. Evankeliumin puolesta siinäkin rukoillaan, eikö niin? Ja sitten saattaa päätökseen sen Kristuksen päivään mennessä. Minulla on täysin sinua ajatella teistä kaikista näin, sillä te olette minun sydämessäni. Olemme vankilassa, Paavali on siis vankilassa tässä, tai puolustamassa ja vahvistamassa evankeliumia. Te kaikki olette osallisia samasta armosta. Jumala on todistanut, että kaipaatte ja kaikkia niin edelleen. Hän on vankilassa ja en tiedä, onko teistä kukaan käynyt roomalaisessa vankilassa, semmoisessa, missä Paavali todennäköisesti oli. Meillä oli joku opintomatka siellä ja joku esitteli tämmöistä Paavalin mahdollista vankilaa, joka on itse asiassa luola. No ehkä sitä viimeisen vankilan ajalta, että hänellä on suurellinen vuokra-asunnossakin, vaikka oli vankila. Se on semmoinen luola, jonne oli ylhäältä aukko. Siellä ei ollut viemäriä, siellä ei ollut mitään ylhäältä laskettu. Se olisi helppo rukoilla kyllä, että Herra lähetä vähän pehmeämpi patja tai rukoilla jotain muuta mukavuutta sinne, että olisi lämpöä, se on jo. Kylmä semmoinen kallioinen paikka ainakin talvella siellä Italian Suomankin seudulla ja niin edelleen. Mutta hän kiittää siitä, että on ihmisiä, jotka seuraa Jeesusta ja jotka hänet vie evankeliumia eteenpäin. Eli tämmöisiä nämä Uuden testamentin rukoukset on. Rauha Jumala, sanotaan hebrealaiskirjeessä, joka ikuisen liiton uhriveren tähden on nostanut kuolleista lampaiden suuren paineen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen. Varustakoon teidät hyvillä lahjoillaan niin, että voitte täyttää hänen tahtonsa. Te voitte täyttää hänen tahtonsa. Ja hän varustakoon teidät. Siis sekin tulee ylhäältä. Sillä käyneen rukolla, että nyt te saisitte voimaa siis itsestään tehdä jonkun asian. Vaan että Herra antaisi sen ja hän varustaisi. Hänen, jolla on voiman varjolla teidät lankeamasta ja riemun vallitessa asettaa teidät tahdottomina kirkkautensa eteen. Ainoa Jumala, joka on pelastanut meidät Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänen olkoon kirkkaus, korkeus, voima, valta, nyt ja ikuisesti. Aamen. Eli tässä on nyt yhteydessä Uuden testamentin rukouksista. Löytyy sieltä rukousta vainojen puolesta ja lastenkin puolesta muuten on, se on hyvä asia, että vapauttaisi tuomiosta, siis tarkoittaa ei nyt maallista tuomiota. Että jos me rukoillaan, että Marjolle ettei poliisi anna sakkua, niin se ei ole sama rukous kuin mikä tässä on. Tässä rukoillaan viimeisellä tuomiolla, meillä olisi Jumalan arvo turvanamme, kun siinä rukoillaan vapautusta tuomiosta. Että me lankeaisi kiusaukseen, saisimme rohkeutta evankeliumin julistamiseen ja että Jumala antaisi jopa ihmeitä tapahtua, että evankeliumi voisi mennä eteenpäin. Rukoillaan kuninkaiden vallanpitäjienkin puolesta, rauhan puolesta, että on siellä enemmän kuin yksi rukous. Mutta se on kaikessa se evankeliumin maku niissä rukouksissa. Kaikki lähtee siltä perustalta, että ihminen ei ole yhtään mitään, ellei hän on löytänyt elämänsä sitä pohjaa, minkä Jeesuksen arvo sillä antaa. Että kaikki on tyhjää. Ja sen takia pelkän ajallisen asian puolesta rukoileminen, jos se rukous vähän rauhoittaa, niin hyvää on saatu sen tehdä. Kunhan muista, että Se ainoa todellinen perustus elämään. Se ainoa todellinen onni, joka kestää, lähtee siitä, mikä Herra antaa. Ja niin kuin siellä todettiin, isä meidän rukouksesta leipää saa rukoilla, niin oli tämmöinen pieni tapaus, jonka löysin muuten samalla, kun mä löysin sen juutalaisen web-sivuissa, oli leskivaimo, joka eli yksin mökissään ja oli pieni eläke ja oli tiukkaa. Ja hän oli tämmöinen, joka aina kiitti Herraa kaikesta ja rukoili sitten kaikkien muiden puolustusyhtiöllistä naapurillekin, joka oli taas sitten ateisti, tämmöinen äijän vanha eläkeläinen hänkin, vanha ukko, joka asui siinä naapurissa. Hän oli aina semmoinen ystävällishenkinen, mutta tämmöinen pieni kinastelu siitä, kun toinen sanoi, että ei sitä sun Jumalaa ole olemassakaan. Ja toinen taas sanoi, että kyllä taivaan on taas auttanut mua ja vastannut mun rukouksiin. Ja sitten yhtenä päivänä se mies oli sitten oman talonsa pihalla jotain touhuamassa, kun oli ikkuna auki. Ja hän kuuli, kuinka sen aina on rukoilemassa. Ja hän kuuli, että sen aina rukoili, että taivaan isä, nyt mä taas tuun sun eteessä. Se on sellainen maallinen rukous. Hän rukoili, että Herra, sä näet, että ruoka on loppu. Ja on vielä viikko ennen kuin eläke tulee. Ja siinä, kun hän rukoili tätä näin, niin sitten tämä ateisti naapuri saa hyvän idean. Ja hän lähtee ruokakauppaan. Hän ostaa ison kassin ruokaa, semmoista mitä hän nähnyt, että se nainen syö ja kaikki mitä ajattelee tavallista ruokaa. Ja tuo sitten sen kassin sinne ja antaa sen portaille ja koputtaa ovea ja juoksee puskan taakse piiloon. Ja nainen tulee ovelle ja arvaatti mitä nainen sanoo. Näkee kassin ruokaa ja antaa hallelujaa, että näin nopeasti Herra vastasi. Ja kun hän pääsi just sitä kiittämään, että Herra on vastannut hänen rukouksensa, niin silloin se ukko hyppää sieltä puskan takaa ja sanoo, että häh, ei se Jumala ollut, se oli minä, joka sen pussin sinne toi. Ja silloin se nainen katsoi sitä miestä ja sanoi, että älä hullu ja puhu, että taivaisessa mulle lähetti, että paholainen vaan pani sut maksamaan. Siihen sillä kukolla ei ollutkaan enää sitä sanaa, mitä hän olisi sanonut siihen takaisin. Kyllä niitäkin puolesta saa rukoilla. Ja varmaan tarpeekin, ja se antaa meille rauhaa ja luottamusta Jumalaa. Näin hänen hyvyytensä, kun hän pienissäkin asioissa saattaa joskus vastata. Ne on kaikilla semmoisia kokemuksia. Mutta tärkeää on kuitenkin se, että me nähtäis, että kaikki näin tämmöiset pienet ja suuret maalliset avut, niin hyviä Jumalan rakkauden osoituksia kuin ne onkin, niin ne ei ole mitään verrattuna siihen armoon ja evankeliumiin, jota hän meille tarjoaa. Koska se on se, joka antaa kokonaan uuden sävyn ja maun elämään. Se antaa toivon ja se antaa luottamuksen ja se antaa rohkeutta. Ja se ensisijainen rukous Uuden testamentin esimerkkien mukaan nousee sitä periaatteesta, että etsitään ensin Jumalan valtakuntaa, etsitään ensin Kristusta, hänen vanhurskauttaan. Ja sitten lähimmäiselle ja itsellekin rukoillaan sitä Jeesuksen läsnäolon voimaa, sitä ristin puhdistusta ja sitä, että kun sen saa, niin se toinen on vaan niin kuin ylimääräistä ekstraa sitten enää sen jälkeen, jos Jumala niihin toisiin rukouksiin vastaa. Ja sen hän tekee tahtonsa mukaan, niin kuin hän näkee meille parhaaksi. Ja tämä on vielä siitä hyvä rukous, että Jumala ei koskaan halua jättää vastaamatta tähän rukoukseen, kun me pyydetään lisää Kristusta ja hänen armoa. Joskus niissä, kun me pyydetään niitä ajallisia asioita, niin Jumala saattaa nähdä, että ehkä sittenkin olisi parempi toisella tavalla tai jotain muuta, ettei se aina tavaudukaan heti niin kuin me odotetaan tai toivotaan. Mutta tässä asiassa sitä armoa ei tarvitse koskaan odottaa. Sitä, että Jumala antaisi sitä täyteyttä, mitä hän haluaa lapsille antaa, niin se ei ole koskaan semmoista, missä Jumala sanoo, että no ehkä sitten parin kolmen vuoden päästä. Sitten voidaan palata asiaan, että se on aina niin kuin nyt. Se on joka päivä uusi. Ja aina siinä ei koskaan tarvitse niin kuin epäillä sitä, etteikö tänä päivänä, jos me tullaan hänen tykönsä, ettei hän anta sitä nyt, sitä armoa ja sitä voimaa ja sitä rauhaa ja sitä kasvua. Tiedätte semmoisen jaaruslukouksen ja mä olen sitä niin hyvin selvillä, mutta siinä on se henki, että pyydetään vähän isompia asioita Jumalalta. Mulla on se ajatus, että tässä pyydetään vielä suurempaa. Pyydetään sitä kaikkein tärkeintä. Ja silloin kaikki ne muut asiat, jopa se, että me saataisiin tehdä jotain suurta Herran hyväksi, niin sekin on alistettu sille, että me ei sen ole kokonaan hänen omiaan, eikö niin? Siis se on se ainoa, mikä todella sittenkin painaa. Kun pyydetään parasta, me pyydämme Kristusta ja hän lupaa kaiken, mitä tarvitsemme. Rukous voi jopa käydä sillä tavalla. Abraham, hän oletan, että hän rukoili ja sitten Jumala antaa kehotuksen, että hänen pitäisi mennä uhraamaan hänen poikansa. Ja Raamattu ei kerro, mitä Abraham ajatteli siitä sen enempää. Sinä osalta hän nousi ja otti pojan ja lähti. Hän vähän niin kuin robotti, että hän ei olisi mitään tuntenut. Mä en tiedä, mitä hän tunsi, eikä sitä tarvitse miettiä, kun ei Raamattu siitä kerro, mitä hän tunsi. Mutta kun sen kertomuksen lukee, niin siinä voi tulla vaan siihen johtopäätökseen, että ei Jumala halunnut Iisakkia. Mitä Jumala halusi? Mä haluan Abrahamin, eiks niin? Jeesus tapaa rikkaan vuorokaisen ja sitten sanoo, että menee aina kaikki, mitä sulla on köyhille, niin sulla on aina taivaassa ja tulee seuraa minua. Ei Jeesus halunnut niitä rahoja. Mitä hän halusi? Hän halusi sen rikkaan vuorokaisen itsensä. Ja tämä liittyy yhteen sen kanssa, mitä mä olen puhunut tässä, että me tehdään ero sen maallisen ja sen hengellisen välillä, mutta Jeesus ei oikeastaan sellaista eroa tee, paitsi silloin, kun se maallinen tulee sen hengellisen esteeksi. Eli ihan yksi setelikin voi olla ihan tarpeeksi paksu, että se eristää meidät siitä Jumalan armosta ja hänen rakkaudestaan, jos meidän sydämemme on kiinni siinä setelissä sen sijaan, että se olisi kiinni hänessä. Ja se oikea tie olisi semmoinen, että me etsitään ensiksi hänen valtakuntaansa ja hänen varmuuskauttaan. Se on sitä arjen uskollisuutta, uskovaisuutta, semmoisena kuin mä nyt sen näen. Ja sitten hän antaa kaiken sen, mitä me tarvitaan. Tällekin tarina, joka ei liity tähän, mitä mä oon puhunut. Se oli vaan hauska mun mielestä. Tässä pari päivää sitten mun intialainen ystävä soitti Skypella. Hän oppi juuri äskettäin Amerikkaan. Yhdysvaltoihin ja asuu siellä opettajana. Ja hän kertoi, että hän oli kirkossa sitten viime viikonloppuna ja siellä oli tämmöinen latinopastori, joka saarnasi ja saarnasi aika hyvin. Hän puhui siitä, kuinka korintolaiskirjeestä. Ja hän puhui siitä, että katsokaa miten Paavali puhuu niistä korintolaisista. Hän puhuu kauhean kauniisti. Hän puhuu kaikille pyhille, jotka asuu Korintissa ja sitten hän kiittää siitä, kun hän kultaa avuksi Herran Jeesuksen nimeä ja miettikää minkälaisia ne olivat korintilaisia. Nehän olivat ihan kauheat ihmisiä. Ne olivat riitoja, ne tappelivat keskenään siellä Korintin kirkossa ja siellä oli, joku piti isänsä vaimoa ja semmoista, mitä ei tapahdu edes maailmallisten ihmisten piirissä, ja oli siveettömyyttä ja ongelmia, siellä oli puolueita, ja joku oli yhden puolta, toisen puolta, ja kaikenlaista, ja Paavali kiittää niistä. Ja sitten aika kiva ajatus sitten kuitenkin siitä, että galattalaisista ei ollut niin kauheasti toivoa. Se on eksynyt pois sitä pääasiasta. Mutta korintilaisista oli. Ja siksi Paavali kiittää ja syö. Kirjassa on kuitenkin sellainen myönteinen sävy, vaikka siellä on vähän tätä nuudetta siellä välissä, mutta hän haluaa johtaa ne takaisin siihen yhteen. Ja siellä on myöskin sitten tämä rakkauden luku ja muuta semmoista, missä Paavali niin kuin vetoaa siihen, että yksi asia on kaikkein tärkein. No, tämä pastori kertoi, että hän oli saanut jossain toisessa kirkossa aikaisemmin. Sitten oli käynyt sillä tavalla, että siellä oli joku nainen istunut sillä takana, nuorehko naishenkilö, että hän kiinnittänyt sen jotain huomiota. Ja niin kuin sitten puheen jälkeen hän oli kirkon ovella ja tervehti siinä ihmisiä ja toivotti siunausta niille, kun ne lähti kirkosta. Ja sitten nainen tuli hänen tykönsä ja sanoi, että miten se olisi pastori, että he tulisi meidän kirkkoon sunnuntaina joskus saarnaamaan. Oli hyvä puhe ilmeisesti, että oli puhutellut tätä naista. Ja niin sitten pastori sanoi, että kyllähän mä voisin tulla, että eikä siinä mitään estettä ole, että sunnuntaisin mä olen yleensä vapaa. No niin, joka tapauksessa niin sitten ne sopi päivän ja hän meni sinne kirkkoon ja sitä tuli sinne kirkkoon sisälle ja huomasi yhtäkkiä, että hän on ainoa mies siellä kirkossa. Se oli Lesbo-kirkko. Ja hän sanoi, että tietenkin hän oli vähän vaikea pitää pokkaa, kun hän saarnasi, mutta hän saarnasi sitten ja oli pitänyt puheensa ja toivotti niille siunausta sitten vaan. Hän miettii, että eihän ole tässä nyt se kaatua sitten näihin asioihin sen enempää. Ja niin sitten taas, kun oli mennyt taas ihan seuraavalla kerralla, niin sitten hän oli saarnaamassa omassa kirkossaan ja yhtäkkiä sinne takapenkkiin ilmestyi kaksi hyvillistä naisia. Oli sieltä kirkosta, missä hän oli ollut saarnaamassa. Ja hän sanoi, että ei sinä enempää, hän taas toivotti siunausta, kun ne lähti. Ja sitten taas seuraavalla viikolla ne oli uudestaan siellä kirkossa. Ja ne kävi siinä ja vähitellen ne tuli takapenkistä vähän eteenpäin. Ja ne oli käynyt siinä jo sitten jo monta kuukautta tai vuoden tai vähän toistakin. Niin sitten joku niistä naisista tuli siihen ja sanoi, että voisiko hän tulla kasteelle. Että hän haluaisi tulla kasteelle ja nyt sitten liittyä siihen heidän kirkkoonsa. 80 asettiin. Ja siellä oli vielä sitten joku näistä naisista, joka oli semmoinen, että hän sanoi, että hän haluaisi kauheasti tulla kasteelle, mutta hän on koittanut lopettaa tupakan poltto. Ja hän näkee, että se on semmoinen asia, mitä tässä kirkossa eikä uskoa, mitä se oikein harrastaa, mutta hän ei enää millään päästä siitä irti. Hän haluaisi lopettaa sen. Että mitä hän tekee? Pastori sanoi, pysy vaan mukana joukossa. Että tämä ei saa auttaa. Ja heitsit ensin niitä yhtä asiaa, niin kaikki muukin annetaan. Ja sanoi, että hän ei kertonut kellekään toiselle, että sillä on vielä vaikeuksia tupakan kanssa. Ja aina kastettiin yhdessä toisten kanssa. Ja pastori vaan sanoi, että nyt se jälkeenpäin, kun hän katsoo. Kahdeksan kastettiin. Se taisi olla niin 2 vuotta, kun se oli kokonaan irti tupakasta. Se on kokonaan eri tupakasta. Hän on semmoisen korinttilaisen lähestymistavan, että kun ihminen on antanut itsensä Jumalalle, niin Jumala vie niitä ihmisiä eteenpäin, antaa kaiken muunkin, mitä tarvitaan ajalliseen elämään ja hengelliseen elämään. Jos ihminen lakkaa etsimästä sitä yhtä asiaa, niin silloin kaikki on oikeastaan menetetty. Silloin se arkikin on menetetty jollakin tavalla. Ja tämä oli nyt tämä ensimmäinen ajatus, mikä mulla on tästä arjen kristillisyydestä, että se oikeastaan lähtee siitä, että me etsitään ensin Kristusta ja hänen vanhurskauttaan. Niin sitten se kaikki muukin menee niin kuin se pitäisi. Jos me etsitään sitä ensin, niin sitten se kaikki muukin kanssa on aina vaikeuksia.